Musique et chansons populaires du Maghreb. Une émission d'Ahmed Seftan.
Amis auditeurs, bonsoir. Ahmed Seftan est heureux de venir vous présenter ce soir, dans le cadre de son émission Musique et chansons populaires du Maghreb, Chaou Abd El Qader. Le jeune chanteur Chaou Abd El Qader n'a pas fini d'étonner grâce à sa manière vivante et dynamique. Il a su remanier le chant populaire algérien adapté de la musique marocaine. Chaou Abd El Qader fait désormais partie de cette classe de chanteurs-compositeurs qui, partant d'un fond classique, ont bifurqué vers le chaabi que la jeunesse apprécie à sa juste valeur. Si une certaine classe préfère la musique algéro-andalouse, une autre le bédouin ou musique paysanne composée à partir de l'ancien folklore, une autre la musique des nomades qui remonte assez loin dans la nuit des temps. La nouvelle classe des jeunes maghrébins penche de plus en plus vers une musique commune, celle du chaabi ou populaire maghrébin, qui comporte plusieurs genres, l'arobi, le haouzi, le zindani et le heddaoui. La vie de Chaou Abd El Qader nous intéresse dans la mesure où sa forte personnalité finit par nous attirer et nous faire aimer sa voix, sa façon de chanter, de faire revivre le passé et de construire le rêve de l'avenir. Si la vie est un rêve, ce rêve et cette vie, nous les retrouvons à travers les œuvres chantées ou composées soit en Algérie, soit dans les pays du Grand Maghreb et que reprend pour notre plaisir Chaou Abd El Qader. Avec lui, nous retrouvons les anciens succès. Mariam au Belmèche, Bouslef Mariam, J'ai aimé une gazelle, Ahoui Torzala, Cette fenêtre si haute, Ziktaq al-Alia, La fille au grain de beauté, Yamoulat al-Khana, Le beau pigeon, Yel Gomri, Al-Qadi juge, Al-Qadi, et d'autres œuvres que nous diffuserons à l'exemple de celle qu'il a lui-même composée. Je sacrifie aux passants, Afdil Lissir, Cette belle fenêtre, Ziktaq al-Bahia. Aujourd'hui, nous allons examiner Chaou Abd El Qader à travers les compositions du Cheikh Nadromi chantées et traduites. Voici Ya Laymi fi Lu'ti, un poème écrit vers l'année 1887 par le poète de Nadroma pour relater un amour latent éprouvé pour un passionné qui tient à cacher ses sentiments. C'est une musique ancienne qui est reprise avec un rythme alerte et vivant.
J'ai dit à l'amoureux, ne divulgue rien de ton état, car celui qui dissimule son secret en ce monde est gagnant. Moi, j'ai éteint ma braise avec la coupe, remplie d'un jus pressé, servie par celui que j'ai aimé et dont le cœur est clément. Il se peut que ce soit toi qui m'aies brûlé de la flamme d'enfer. Toi qui me blâmes dans ma passion, mes peines ne t'ont pas rendu visite. Ah, si tu avais goûté l'amour, la bouderie et la fierté, tu aurais pleuré comme j'ai pleuré. Et tu te serais apitoyé sur l'éloignement et l'oubli. Je suis pris dans le tourbillon de la passion. Jamais, au grand jamais, elle ne me quitte. Le feu dans un corps qui brûle et le cœur toujours perplexe. Celui que j'aime m'a boudé après une vie commune. Après tant d'habitudes, mon ami ne daigne pas revenir pour me guérir. Après m'avoir blessé le cœur d'une lame tranchante, d'un corps et d'un coup bien traître. Il m'a lancé les flèches de ses prunelles, il m'a fait pleurer en silence et en public. Quand j'ai vu sa beauté et son charme, j'ai senti venir le trépas de très près et je me suis mise à divaguer dans le jardin. Atteint d'une large blessure, je me suis dit, qu'est-ce qui m'a poussée vers elle? Je l'ai trouvée debout. De l'amour, de la beauté, regarde dans quel état je suis. La cause de mon mal, ô amoureux, c'est l'amour de la gazelle. Elle a subjugué mon âme, elle a captivé lorsque je l'ai rencontrée à l'improviste. «
قلت العشيق لا تبوح حالك معدور واللي يكمي سره في الدنيا راب قلت العشيق لا تبوح حالك معدور واللي يكمي سره في الدنيا رابح انا طفيت جمري من كاس المعصور انا طفيت جمري من كاس المعصور من يد اللي هويت من قلبه يسابا قلت العشيق لا تبوح حالك معدور واللي يكمي سره في الدنيا رابح انا انا طفيت جمري من كاس المعصور من يد اللي هويت من قلبه يسامى عساك انت اللي كويتني عساك انت اللي كويتني بالشفر اللامة الا يمني فليعتي مزروك محاني هلو تقتل غرام الهجرة والتيهان تبكي من لا بكاني تعذرني في الصد والجفا عمرو ما يخطاني ناري فدات شاعلة وقليبي حيران اللي نهواه جفاني بعد العشرة والموالفة محبوبي ما رضى عليا ولا دواني جرح قلبي بصيف ماضي ضربت خدعان بالسهم الشفر رماني بكاني في الضهر والخفا وبهاه حين شفته للموت دعاني كان سبابي مشيت نتسارى في البستان مكلوفي أشد داماني صبت هلال الزين واقفا عشق الزين نشوف حالي يا وعدي فاني سبابي يا اهل الهوى عرض الغزلان اسلب عقلي ودهاني حين تلاقيته مصادفة الا يمني فليعتي ما زاروك محاني حلوت اخت الغرام الهجره والديهان تبكي من لا بكاباني تعذرني في الصب والجفا
Je l'ai appelée, mais elle fit la fière, ne daignant pas me répondre, baissant les yeux, ne voulant pas accepter d'échange. Puis, elle sourit, et ses dents brillèrent d'un éclat merveilleux, comme la lumière de l'éclair derrière les nuages, laissant les éclairs de ses cils plus mortels que le sabre. Le charme est dans ses yeux, et personne n'en sort indemne. Je l'ai interpellée, mais elle a continué son chemin après avoir emporté ma raison, captivé mon âme, et tout en laissant le regard. Avec son amour, elle a ébranlé mon état. Elle m'a brûlé d'un feu inégalable. J'ai suivi ses traces, je l'ai trouvée debout à m'attendre. Je lui ai demandé, « Qu'as-tu ? Pourquoi es-tu boudeuse ? Pourquoi m'avoir peinée ? Pourquoi t'éloigner après tant de serments ?» Dissipant la colère, elle retira de sa main son bracelet et me le tendit. « Tiens, » dit-elle, « prends-le pour gage. Fais attention aux guetteurs. Je viendrai te voir déguisé. Nous avons pris des engagements mutuels pour un rendez-vous chez moi, pour passer une soirée joyeuse avec le rebeb et les luttes. Nous prendrons des coupes remplies de ce qui étouffe la flamme. Celui qui n'a pas été ébranlé par l'amour, celui qui n'a pas goûté à mes peines, n'a pas su ce qu'est la joie et le plaisir. Celui-là n'a pas vécu. Il a perdu son âme en pure perte. Et ses jours se sont envolés en fumée. Toi qui me blâmes, as-tu goûté l'amour, l'éloignement et la fierté? Si tu savais, tu aurais versé des larmes.
مدبل الشفر خان يا مور الهوايا لا بغا يروح تبسم وبان من الطامور كبرق يشير من غيامور وشفار مضى من السيوف وثرن السحر في نيامور ما ينجى حد من سامه صيل بجميع الحروف نبيت وعز في كلامه راح وخلاني ملك عقلي وحاز روحي ذب العيان بهواه اسم ديواني اكوانيك يا مخالفة طول الرصام واقف ويرجاني سألت وقلت ليه ملك فغيضان بعد قهرني وجفاني تعهدنا عهد الوفا هذاك الغيار سلم يد وعطاني هاك الدبليج قال لي يا خودو في ضمان نتحيل عن الرقباني ناديك بحلة متاحفة تعاهدنا تزور رسمي توصل مكاني نقيمو ليلة محضرة برباب وعيدان ونغدرو كيساني بهم النار الشوق تنطفى ولا زاروه محاني ما شاف زهوك الغشيم باقي شغلو عيان ضيع روحو بالعاني يا مو بالكل تلفى ألا يمني فليعتي مزاروك محاني هلو دقت الغرام الهجرة والتيهان تبكي من لا بكاذاني تعذرني في الصد والجفا شاف زهو لارا من هو مولوع بالزيارة من لا صاروه ما يزور ايامو كلها خسارة ما باتي قل كبوارة والساقي بناتنا يدور سوك تدويك المنارة وعوار مضاير ينضارة كل وحدة خدها ينور بشعر والنظام والمايا والمعاني العوار مجلسة واللي نهوى سلطان بهم يكمل سلواني ويامي وتعود بالوفا لا حسب لا رقيب لا من هو براني غير العذرات والوطار وصوت الحسان أنا طبعي زهواني عشقي للحال ما خفى شهل العينين في الجناح قبل وسباني داك الصوت العجيب بالمايا والميزان جوزت معاه زماني كانت ليلي يا معطفة جوزت مع المليح في الحب قلبي هاني والليلة يبات عندي زي فرحان أشقض منه غاباني بالمال وحياته مش الضفا الغرة والجبين والخد حمر نعماني المبسم خاتم ذهب وشفا مرجان سلبتني ثون قراغاني ملكت عقلي بلا ملاطفة ألا يمني فليعتي ما زاروك محاني هلو دقت الغرام الهجرة والثيهان تبكي من لا بكاباني تعذرني في الصد والجفا
La suite du poème intitulé « Lilla Winchfto Habibi » « Au nom de Dieu, dites-moi où avez-vous mon ami » constitue la suite logique d'une aventure amoureuse qui se termine par une rupture cruelle. Le chant commence par un estirbar, puis c'est la danse qui interprète l'anxiété, l'énervement d'un cœur angoissé, éperdu et sans patience.
Je n'ai jamais cru que l'ami allait rompre et m'oublier. Après une vie commune, il a oublié ma condition et mes bienfaits. Il a laissé mon cœur malade, blessé. Ma raison s'est envolée avec lui, sans elle. Oh, je n'ai jamais cru qu'après l'amour, il allait m'oublier. Par Dieu, dites-moi, où avez-vous vu mon ami? Par Dieu, racontez-moi, où? Avec lui, Il a emporté mon esprit, mon cœur. Pardieu, où est-il? De mes yeux, il a ôté tout sommeil. Combien j'ai vieilli, combien j'ai attendu, combien j'ai souffert, combien j'ai rêvé. Bâti et détruit. Je me suis éloignée loin, très loin. Et puis je suis revenue, déçue, sans résultat. Les cheveux blanchis.
ما ظنيت بالحبيب ينساني ويروح من بعد العشرة انسى كاري وحساني خلى قلبي مريض متقم جروح خلى قلبي مريض متسقم مجروح والعقل طار معاه بلا جنحاني ما ظنيت بالحبيب ينساني ويروح من بعد العشرة انسى كاري وحساني خلى قلبي مريض متسقم مجروح خلى قلبي مريض متسقم مجروح والعقل طار معاه بلا جنحاني آه آه, آه, آه ولا ظني بعد المحبة بعد المحبة تنساني لله وين شفتو حبيبي وين شفتو حبيبي لله غير عيدو قولولي وين 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 ادى معاه فكري وقليبي معاه فكري وقليبي لله راه نومي خطفو من العين وين 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 لله وين شفتو حبيبي لله وين شفتو حبيبي وين شفتو غير عيدو قولولي وين غير عيدو قولولي وين ماذا سهرت ماذا قصرت ماذا رجيت ماذا قصيت ماذا بنيت ماذا خسرت قصدت للبعيد وليت ماذا سهرت ماذا قصرت ماذا رجيت ماذا قصيت ماذا بنيت ماذا خسرت قصدت للبعيد وليت فراس بان وضار لي شيبي بان وضار لي شيبي والروح ما جرالو داك المسكين وين 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 ظهر مخفاش تعذيبي مخفاش تعذيبي لحد ما نصحني بكلام حنين وين 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 لله وين شفته حبيبي لله وين شفته حبيبي وين شفته غير عيدو قولوا لي وين غير عيدو قولوا لي وين ما صبت خي ما صبت رفيق ما صبت مال ما صبت كتاف باقي وحيد انا العشيق رمية الرويح على الكاف ما صبت خي ما صبت رفيق ما صبت مال ما صبت كتاف باقي وحيد انا العشيق رمية الرويح على الكاف ما صبت شي ونيسي وقريبي لو نيسي وقريبي نوحوا مع بعض احنا التنين وين 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 انا الجمر زادت ليبي الجمر زادت ليبي والناس بالفرح وانا يا الحزين وين 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 لله وين شفته حبيبي لله وين شفته حبيبي وين شفته غير عيدو قولوا لي وين غير عيدو قولوا لي وين حالي وهواه بيا الغرام انا خلط معناد طاح في يد مولاه ما لمتحد ما دممت وما شكيت له بحالي وهواه بيا الغرام انا خلط معناد طاح في يد مولاه سلمت في حياتي ونصيبي في حياتي ونصيبي وعطيت ماينا بشلد الرجلي وين 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 عيطت يا ندامت تجريبي يا ندامت تجريبي الريح شادني عالشماني ويمين وين 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 لله وين شفته حبيبي لله وين شفته حبيبي وين شفته غير عيدو قولوا لي وين غير عيدو قولوا لي وين لله وين شفته حبيبي وين شفته حبيبي لله غير عيدو قولوا لي وين 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 قدام معاه فكري وقليبي معاه فكري وقليبي لله راه نومي خطفوا من العين وين 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 لله وين شفتوا حبيبي لله وين شفتوا حبيبي وين شفتوا غير عيدوا قولوا لي وين غير عيدوا قولوا لي وين
La douleur de la passion rend fou, rend aveugle. C'est le cas de notre chanteur qui n'arrive pas à voir sa petite gazelle auprès de lui, alors que l'esprit la voit tout près. C'est le chant d'un Heddaoui maghrébin fait pour la danse joyeuse. Il s'agit ici d'un vieil air qui n'a pas perdu de son charme. Le poème plein de bon sens a été écrit par le cheikh Mohamed Nadromi pour fustiger les jaloux et les détracteurs.
Ma petite gazelle est près de moi, et pourtant... J'ai envie de la voir. Devant mes yeux, elle apparaît illuminée, éclairée comme la lune. Tout mon amour, toute ma passion ne l'ont pas touchée. Elle s'occupe d'autrui et ne demande aucunement ce que je deviens. Elle écoute ce qui injurie et calomnie. Ni mon amour, ni ma vie n'ont de valeur pour elle, pourvu que mes détracteurs arrivent à leur but, quitte à s'en détourner. Elle sait leur dire, sans les réprimander, des propos malveillants pour dire du mal. Pousser l'ami à m'oublier, à me chasser de son esprit, il rabaisse les valeurs, lui rapportant tout de travers, à l'aide de mensonges, d'histoires invraisemblables.
Dans قدامي قدامي وانا موحش يا سيدي وانا موحش بين عيني ظاهر يضويك الهلال محبتي وغرامي وغرامي لبدهشو يا سيدي لبدهشو مشتغل بغيري وعني ما يسال وعني ما يسال وعني ما يسال يا سيدي وعني ما يسال مشتغل باللي يشتموا له وقطعوا في غرامي وحياتي ما لا سواق يوصلوا للمقصود لبغاو يرجعوا يشوفهم وين حدود ظلا من الملام مشتغل باللي يشتموا له وقطعوا في غرامي وحياتي ما لها سوام يوصلوا للمقصود لبغاو يرجعوا يشوفهم وين حدود طلا من الملام بالكلام البالي بالبالي ثمو يحرشوا أسيدي ثمو يحرشوا في الخليل حتى نستني من البال يرخصوا في الغالي في الغالي وليها يفرشوا أسيدي وليها يفرشوا والغطاء بظلامات صور للحيال صور للحيال صور للحيال يا سيدي وصور للحيال وصيلي قدامي قدامي وانا موحش يا سيدي وانا موحش بين عيني ظاهر يضويك الهلال محبتي وغرامي وغرامي لبدهش أسيدي لبدهش مشتغل بغيري وعني ما يسال وعني ما يسال وعني ما يسال يا سيدي وعني ما يسال الغطاب فراشات الشوك والذكير يقطعوا الحم اللي غيبان على النظر مبالهم مسقية بالسم والسعير والرموح تفوام قصور في الكبار الغطاب فراشات الشوك والذكير يقطعوا الحم اللي غيبان على النظر مبالهم مسقية بالسم والسعير والرموح تفوام قصور في الكبار إذا دوا ومالي يا مالي يعودوا يطرشوا أسيدي يعودوا يطرشوا والبرق من عينيهم يخفي البال يا ضرادك غزال غزالي منهو يوحشوا أسيدي منهو يوحشوا يرضلوا غلطة حال وينبهوا الحال ينبهوا الحال ينبهوا الحال يا سيدي وينبهوا الحال وصيلي قدامي قدامي وانا موحشو أسيدي وانا موحشو بين عيني ظاهر يضويك الهلال محبتي وغرامي وغرامي لبدهشو أسيدي لبدهشو مشتغل بغيري وعني ما يسال وعني ما يسال وعني ما يسال يا سيدي وعني ما يسال يا ضرادك خليلي من فتى عليه لو سمع وفهمني وخضع نصيحتي إذا حلف ما يجيني أنا نروح ليه نفرح ويبشر نهدي له محبتي يضرادك خليلي من فتع عليه لو سمع وفهمني وخبى نصيحتك إذا حلف ما يجيني أنا نروح ليه نفرحو يبشرنا ديل ومحبتي نزيلو في محلي بن حالي الورد مفرشو أسيادي الورد مفرشو والقدوح نعمرها بخمر الحلال نحسن في كلامي وقوالي حتى ندهشو أسيادي حتى ندهشو يستعد ويحضر روحو على القبال ويحضر روحو على القبال روحو على القبال يا سيدي روحو على القبال وزيلي قدامي قدامي وانا موحشو يا سيدي وانا موحشو بين عيني ظاهر يضويك الهلال محبتي وغرامي وغرامي لابد دهشو يا سيدي لابد دهشو مشتغل بغيري وعني ما يسال وعني ما يسال وعني ما يسال يا سيدي وعني ما يسال.
C'est avec ce titre que prend fin notre émission de ce soir, consacrée, je vous le rappelle, à Abdelkader Chaou. Vous retrouverez notre ami Ahmed Sefta lors d'une prochaine émission de musique et chansons populaires du Grand Maghreb. Bonsoir.
Chansons populaires du Maghreb. Une émission d'Ahmed Seftan.